Majatalon tarinoita.
Majatalon tarinoita alkaa taas. Tervetuloa mukaan Jukka Jämseen, Pekka Simojoki,
kiitos.
Ilkka Puhakka,
kiitos.
Ja Antti Suonio siellä lasin takana. Tervetuloa. Ja minun nimeni on Ari Koivulahti. Yhtään en tiedä, mitä tarinoita tänään tässä pöydän ääressä keskustellaan, ja se tästä tekeekin niin mielenkiintoisen, että mihinkä päädymme. Me tuossa joku aika sitten, oliko viime ohjelmassa vai toisessa ohjelmassa, puhuttiin, jonkun verran sivuttiin armolahjoja, ja se jäi vähän mieleen, että mitä niistä voitaisiin puhua. Se on tietysti laaja alue. Mutta että voitaisiko tänään aloittaa vaikka semmoisesta, että onko teillä kokemuksia rukoilemisesta? Mä tiedän, että Jukalla ainakin on kokemuksia rukoilemisesta, toisten puolesta rukoilemisesta. Niin irtoisiko sulta tähän joku tämmöinen hyvä aloitus?
Tässä on oikeastaan kyse siitä, että minun ja mun vaimon puolesta rukoiltu.
Noniin.
Parikymmentä vuotta sitten me oltiin Hangossa, tämmöisessä New Wine kesätapahtumassa. Ja siellä tämmöinen Kathy Meluish niminen englantilainen nainen kysyi minulta ja mun vaimolta, että saisiko rukoilla meidän puolesta. Ja totta kai me annettiin lupa, että hän rukoilee. Ja sitten Kathy laittoi käden meidän päälle. Ja kun hän oli rukoillut sitten vähän aikaa, niin hänen toinen kätensä alkoi liikkua sillä tavalla niin kuin kämmen syrjä edellä, edestakaisin mun vaimon toisen korvan kohdalla. Ja hän kysyi, että onko tässä korvassa joku ongelma? Ja mun vaimo vastasi myöntävästi, hänellä on todettu tämmöinen Menierin tauti, eli tämmöinen sisäkorvan, voisiko sanoa rappeuma, joka aiheuttaa kaikenlaista tinnitusta ja rutinaa ja myöskin tasapaino-ongelmia pahimmillaan. Ja mä olin aivan innoissani, koska Menierin tauti on sellainen, että lääkäreidenkin on vaikea määritellä sitä. Siinä vaan lasketaan oireita yhteen. Ja se ei näy mitenkään ulospäin. Sitä ei voi niin kuin tietää toista ihmisestä. Ja mulle se oli jotenkin hirmu koskettava juttu, että ilmiselvästi Jumala oli puhunut tälle Kathy Meluishille. Ja se on valtavan koskettavaa. Ilman, että mä sanon jonkun rukousaiheen, niin sitten Jumala niin kuin näyttääkin mulle, että hei, mä tiedän sun jutut. Mä tiedän sun rakkaamman ihmisen jutut, mun vaimon jutut. Ja no, se ei päättänyt sitten vielä siihen. Ja sitten Kathy kysyi, että saako hän rukoilla tämän ongelman puolesta. Ja totta kai annettiin siihenkin lupa. Ja sitten hän laittoi käden kirsinpään päälle. Ja hän kertoi sitten myöhemmin, että tuntui niin kuin olisi lämmintä öljyä kaadettu sinne korvaan. Ja ne Menierin taudin oireet helpotti huomattavasti. Mä oon pahimmillaan joskus soittanut ambulanssin Kirsille, kun hän on maannut sängyllä ja hän sanoi, että koko maailma pyörii. Vaikka ihan sellaista näkyy, että ei mikään pyöri, mutta se vaan vaikuttaa niin. Sen jälkeen sellaista ei ole tapahtunut. Ja niin kun, tämä ehkä liittyy mulle sellaiseen, että kun mä oon ollut tämmöinen käytännöllinen ateisti ja tullut uskoon niin sanotusti pystymetsästä, eli en koskaan käynyt kirkossa ja niin edelleen ja niin edelleen, niin mä olin luullut, että kristiusko on siis tämmöinen sääntökokoelma. Mä luulin, että se on uskonto, joka on ihmisten keksimä. Ja sitten se olikin aika moni juttu törmätä siihen, että hei, että siellä on oikeasti persoona, siellä on Jeesus, siellä on Jumala, joka voi puhutella meitä, voi avata meille Raamatun sanaa, voi yhtäkkiä niin kuin vaihtaa tavallaan näköaloja, ja jonka kanssa voi niin kuin olla yhteydessä, siis kommunikointi on hieno sana, mutta siis ainakin aavistella Jumalan juttuja luonnossa ja vaikka missä. Erityisesti tietysti Raamatussa ja Jeesuksessa, mutta se on niin kuin mullistava juttu tajuta, että siellä on elävä olento, joka voi puhutella ja antaa erilaisia lahjoja. Ja tämä oli semmoinen yksi hyvin, hyvin koskettava juttu. Et monesti kuulee, että jossakin Australiassa tai jossakin kauhean kaukana tapahtunut jotakin. Mutta sitten kun se tapahtuu sille ihmiselle, joka nukkuu mun kanssa samassa sängyssä, ja mä oon nähnyt, että on totta, niin onhan se koskettavaa. Mä en tiedä, mitä tää teissä herättää, mihin suuntaan tää vie ajatuksia.
No, herääkö?
Mä edustan tämmöistä niin kuin oikein perinteistä luterilaista kirkollista sukua ja tuota, meidän kirkollisuudessahan jotenkin tuntuu, että kyllähän me rukoillaan, mutta on se niin, esimerkiksi sairauden puolesta rukkeleminen, niin eihän se tavallaan niin kuin ihan semmoista niin kuin ihan joka päivästä ole ollut. Että se on niin kuin, varmaan tästä vuosien aikana on pikkasen. Ja eikä niin vähänkään, vaan jotenkin osannut ottaa askelia ja Jukan ja monen muun kautta on niin kuin alkanut tajuta. Ainahan on rukoiltu ja aina on tietenkin rukousvastauksikin saatu, mutta niin kuin jossakin mielessä on niin kuin alkutaipaleilla tässä. Majataloillossahan meillä on paljonkin ollut näitä tapauksia, niin kuin esimerkiksi viime kiertueella. Kerronko?
Kerro. Mikä ettei?
Siellä Naantalissa vanhempi herrasmies niin tuli kysymään keikan jälkeen, että tuota, Jumala sanoi, että jollakin teidän kuorojäsenellä on selkäkipeä, hän voisi rukoilla. Ja siinä sitten joku otti oikein asiakseen, kävi kiertämässä. Minullekin tuli kysymään, onko sulla Pekka selkäkipeä? Ei ole, ja onks. Ja kukaan ei tunnustanut. Ja sitten mietittiin vähän, että oliko tässä nyt joku niin kuin väärin ymmärretty, ja sitten ne jatkoi sitä etsimistä, ja sitten ne meni kysyyn bändiltä, ja no siellähän löytyi sitten meidän kosketinsoittaja Kari, joka sanoi, että hänellä on ton viidennen Nikaman kanssa ongelmaa, ja erityisesti syksyisin, ja nyt kun on tehnyt remonttia, niin tosi kipeä, ja Kari jopa kertoi, että pahimmillaan on käynyt niin, että on jollakin kauppareissulla niin kuin jalat mennyt alta, että se on ollut tosi kipeä. No sitten, se olikin aika nopeita touhua, niin käveltiin sinne kirkon taakse ja tämän vanhan herran juttu sille, että syyllinen löytyi. Kyllä täällä oli yksi, jolla on selkäkipeä ja tota, saman tien sitten istuppas tohon ja sitten saman tien niin tuosta, että nyt vapautuvat lonkat ja nyt menevät nikamat paikalleen ja oli hauvista ja oli ukkovarvas. Oikea ukko varvas ja Kari sanoi, että siellä oikein lämpö nousi siihen jalkaan. Ja sitten tämä vanha herra sanoi, että nousipas ylös ja vähän venyttele, että onko joku paikka vielä kipeänä. Ja joo, pikkasen tällä selässä on ja se oli oikein hypännyt. Siinä oli kääntänyt hänet ja hypännyt ja sanonut jotain kielillä ja läiskässyt sitten siihen tota, lonkkaan. Että nyt tyttö, nämä ovat kunnossa noin. Ja sitten hän sanoi, että kokeilpas nyt. Joo, nyt on kaikki hyvin. Ei muuta kuin siunausta ja lähti kirkosta. Se jotenkin niin koronan jälkeen ensimmäinen majatalo kiertui, niin me oltiin niin kuin suu auki, että tässä oli semmoinen, että tervetuloa tien päälle taas, että tällaista on tulossa. Ja sen verran mä olen epäuskonen, että mä vielä pari päivän kuluttua Karille soitin, että onko selkä vieläkin kunnossa. Juu, on kunnossa. Ja tota, että se oli, ei ollut semmoinen hetken hurmaa, vaan että se on tosiaan tapahtui. Ja onhan tämä semmoinen mahdottoman niin kuin hieno ja kiehtova jotenkin osa tätä uskoa. Uskon niin kuin käytännössä, että se toimii. Ja eikö siellä meille luvatakin, että kaikilla missä evankeliumia julistetaan, niin siellä tapahtuu tällaisia asioita, jotka ikään kuin vahvistavat sen, että kenen asialla ollaan. Ja tota, mutta eikö se ole kuitenkin pikkasen, se ei nyt ihan tavallista ole näissä meidänkään kristillisissä piireissä.
Ollaanko me liian ujoja? Tehdäänkö me, taikka pelätäänkö me toisiamme? Että ei uskalleta pistää itseään likoon semmoiseen vähän niin kuin, mistä voidaan sanoa, että toi on huuhaata.
Ehkä se on semmoinen vähän, että tämä on tietenkin semmoisia asioita, että me niin kuin, niissä on myös niin kuin tervelty sitä asiaa ja tietenkin ammuttu yli ja siitä on tullut semmoinen niin kuin se iso juttu, että evankeliumi on jäänyt niin kuin, tämä vähän niin kuin alle sitten, että me ihmiset osataan kyllä sotkea ja sitten kaiken varalta, ettei nyt vaan ihmiset pettyisi ja ettei nyt luvata liikaa, niin otetaan semmoinen ratkaisu, että ei edes yritetä. ettei tavallaan tehdä mitään. Ja kuinka helposti sitten kuulee tämänkin ajatukset, jotain jossakin tapahtui ja sitten voidaan korkean auktoriteetin äänellä todeta, että tässä tapahtui selvä ylilyönti. Ja sitten meidän ratkaisu näihin ylilyöntien ongelmaan on semmoinen jatkuva alilyönti. Mutta onko sekään tervettä?
Joo, alikierrettä.
Ja kyllähän tämä niin kuin maailmanlaajasti, jos ajattelee tämmöistä lähetystilannetta, niin tämmöinen, että onko tässä nyt sana vai henki, niin se on väärä se kysymys. Se on sana ja henki. Mm. Niiden pitäisi olla tasapainossa.
Mm, nimenomaan.
Ja se on ihan, siellä missä kirkko kasvaa, niin siellä Raamattu ja perinteiset arvot on kunniassa. Ja toinen asia on tämä, että ihmiset etsii Pyhän Hengen johdatusta ja käyttää armolahjoja, siis maallikot nimenomaan. Ja sitten kolmantena on vielä tämmöinen, että tämmöiset perinteiset tunnustuskunnat ei ole enää niin tärkeitä, vaan tärkeää on se, että tullaan sanan ääreen, rukoillaan yhdessä, kerrotaan Jeesuksesta, pidetään diakonisesti huolta toisistamme ja niin kuin eletään yhteisönä. Eli kyllä ne armolahjat kuuluu tavallaan semmoisen tasapainoisen ruoka-aineympyrään. Että joskus ajatellaan, että tasapainoinen kristillisyys on pelkkää sanaa, mutta ei se ole niin, koska sanassa edellytetään, että näitä niin kuin käytetään. Ja mä luen korintilaiskirjasta pienen pätkän 14. luvussa, sanotaan, että jos kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi, Jumala on todella teidän keskuudessanne. Ja tämä on se idea, niiden armolahjojen idea, että se, että Jumala on meidän kanssamme, se on myöskin Jeesuksen nimi, Immanuel, että se on se tähtäyspiste koko, että niitä pitäisi kaikkien niin kuin suunnata meidän huomiota Jeesukseen. Ja se on se sellainen oikea juttu, mikä siinä on. Ja mä ainakin ajattelen, että meillä suomalaisilla on ehkä vähän sellaista hyvääkin varovaisuutta, että me ei niin kuin kaikkea niin kuin lähetä väittää Jumalan teoksi ja niin edelleen. Ollaan aika nöyriä. Mutta sitten joskus me vaietaan siitäkin, mitä on, niin kuin, olisi hyvä kertoa. Ja ehkä meillä on vaan sellainen kulttuuri, että vähän pelätään, että tosiaan tämä on huuhaata tai että onko mä nyt ihan järkevä ihminen, jos mä tämmöisiä puhun. Ja sitten toisaalta muista näyttää, että tuolla kirkon ulkopuolella niin ihmiset on avoimia ihan mille tahansa kokemuksille. Valtavia enkelijuttuja pyörii ja muuten ja niin edelleen. Niin mun mielestä me voitaisiin ottaa silleen terveellisellä tavalla vakavasti tämäkin puoli Raamatusta. Niin voi olla, että ihmiset ei eksyisi niin kauas Jeesuksesta.
Thank you.
asiat ja lapset ottavat sen valtakunnan vastaan. Kansa sen käy silti laulaen ja kerran riemuiten saa kiittää kuningastaan. Kertokaa, mitä olette nähneet. Huutakaa, mitä olette kuulleet. Kertokaa, köyhät kullassaan ihon sanomaa ja nälkäisetkin ruokitaan. Kertokaa, sairaan paranee, rannat kävelee, on valtakunta Jumalan tällä maalla.
Majatalon tarinoita.
Tämä oli hyvä kappale tähän saumaan. Tämä muuten tekijät on P. Simojoki ja J. Kastaja.
Kyllä, kyllä.
Tätä lauletaan Etsiteralla usein majataloilloissa ja siinä puhutaan, niin kuin kuulitte, rampojen kävelemisestä sun muista. Ilkka on ollut tuossa niin täpinoissaan koko ajan, että mitä sä haluaisit sanoa?
No, tässä on niinku kysyttykin sitä, että ne meidän suhtautumista ja ynnä muuta. Ensinnäkin lähtökohtaisesti tätä nykyään, mä en edes ymmärrä koko hengellistä elämää ilman, että siinä ei olisi makua eikä mausteita eikä suolaa eikä tätä näin. Että kyllä on vaikea, että nääkään asiat ei yhdistäytyisi. Että siis Jumalan todellisuus on todellisuutta myös meidän elämän todellisuudessa ja se on myös koettavissa. Mutta minä kuulun näihin rukoilijoihin, joka en uskalla rukoilla. Mä oon aikanaan nuoruudessa horahtanut tähän karismaattisuuteen niin rajus, että mä vetin niin pitkälle mettään syvälle suohon, että mä säikähdin niin paljon, että mä en ole uskaltanut sen jälkeen.
Siis selvä ylilyönti.
Ylilyöntiä. No niin. Meni niin kuin überöveriksi ja tuota noin. Ja mä oon säikähtänyt ja mä oon ollut pelossaan ja mä oon koko ajan toisella, mä oon koko ajan uskonut, että se on totta. Mutta mä oon niin, niin mukana, että mulla ei voi olla mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta mä oon pakkojen tilanteiden mies. Siis kun tulee pakko, eikä ole vaihtoehtoja, niin mä joudun näitä asioita eteen.
Hyvä tietää.
Ja sitten Nizhny Tagilissa, siellä KGB:n erityisvankilassa, jossa kävin noin 2 vuoden aikana. Ja siellä tapahtui kerran tällainen tilanne, kun me oltiin päästy hyvään vauhtiin siinä opetushommassa ja mä pidin tämän opetusjuttuja, joka kesti aina muuten 3 tuntia, tosin tulkki puhui puolet siitä. Ja meillä oli hyvät systeemit ja näin. Sitten yksi kerta, kun me oltiin aina viikko, me oltiin viikko siellä, me on yhtä kuin tulkki ja minä. Me oltiin tämmöistä viikon jaksolla ja sitten joku päivä näistä alkupäivinä, niin tämän vankilaseurakunnan vanhin sanoi, nousi ja sanoi, että kun meillä on nyt tällainen Jumalan mies lännestä. Vau, mä ajattelin. Ja täällä meidän keskuudessamme, niin me pyydämme, että sinä rukoilet tämän meidän vanhimman veljemme vangin puolesta, joka ei ole yhtään yötä nukkunut kunnolla. Ja sen muuten näki sitten miehestä. Jos hän oli todellisuudessa lähempänä 80, niin kyllä se näytti 160-vuotiaalta. Se oli aivan käsittämätön. Siis unettomuus. Se sanoi, että rukoile hänen puolestaan, niin Herra parantaa hänet. Ja se oli se, hänellä oli lähtökohtaisesti, että koska minä olen Jumalan palvelija, evankelista, raamatuopettaja lännestä, niin Jumala parantaa. Vitsi, mä menin kipsiin. Ja sitten mä alkoin niin kuin selittämään kaikenlaista, että tulkin kautta, että ei, te nyt ette ole ymmärtänyt väärin, että mä oon tämmöinen raamattuopettaja, että mä haluan opettaa teille raamattua, että ei mulla ole mitään tämmöisiä armolahjoja. Ja mä vielä kehtasin sanoa, että meillä on juntune ja jalovarassa Suomessa sitä varten. Hei, 3000 kilometrin päässä tuolla Siperian nurkilla. Mitään juntusesta ja jalovarasta, en mitään. Ja mä selitin näin ja mä menin siis ihan paniikkiin ja yritin vetää siitä tilanteesta itseni pois senkin takia, että niille paljastunut, että minä en sitten ole todella Jumalan mies lännestä. Ja tulkki sanoo minulle, että pysäytti tämän minun puhelun ja panikoon ja sanoi, että rukoile mitä rukoilet, niin minä käännän oikein hyvin. Valentina Levonen, ihana edesmennyt, ihana tulkki. Niin sitten se mies tuli siihen ja mä rukoilin siinä, kai meni esää meitä ja Herra siunasta ja kaikkia muita ihan sekasi. Siis mä olin panikissa. Valentina käänsi ja Valentina rukoili varmaan omat rukouksensa ja oman uskon pohjaisesti siitä ja tilanne jäi siihen. Ja sitten se tilaisuus loppui, tuli seuraava aamu ja mä tiesin, että tämä on minun kohtaloaamu, mä oon nyt lankulla. Ja nyt tämä on minun kohtaloaamu, nyt selviää kuka mies ja mistä voimasta on. Ja me aloitettiin sinne, ja mua harmitti hirveästi, kun se mies, kenen puolesta me rukoiltiin, istui siinä omalla paikalla. Siinä se oli aika määrätty porukka, joka vaan sinne pääsikään. Se istui omalla paikalla tämä vanha mies, ja nyt tämä nousi ylös tämä meidän vankilaseurakunnan vanhin ja sanoi, että me voimmekin tällä kertaa aloittaa jälleen kiitoksella ja ylistyksellä tämän meidän kokouksen. Ja mä olin niin kippurassa jo sisäisesti, kun se mies istui siinä, että mut on paljastettu. Niin mä en enää niin kuin tajunnut, mä en aistinut mitä tämä mies sanoi. Niin mä muistan, kun mä jarnatin oikein, jurnutin sisällä, ainahan me aloitetaan kiitoksella ja ylistyksellä. Niin kuin sinä et olisi mitään uutta. Ja mä olin niin tikkuuntunut siitä tilanteesta. Ja sitten tämä mies jatkaa, että tämä Herra, tämä vanha mies, jonka puolesta me rukoiltiin, on koko yön nukkunut ja me muu selli ollaan katsottu. Siellä sellissä oli noin 100 ukkoa, siis se oli niin kuin kasarmin huone. Niin ne kaikki muut on seurannut, kun tämä mies on ensimmäisenä nukahtanut ja nukkunut koko yön. On pitänyt vartiota, että se varmasti nukkuu. Ja sitten viimeinen, joka aamulla heräsi. Ja ajatelkaa, mäkin ajattelin, että no voi, mä oon pilannut muiden unet. Ja sitten, sitten kun se kertoi, että nyt hän on nukkunut ja pystynyt nukkumaan. Ja kun selvisi vielä, että hänellä oli kolmoishermosärky, joka tuntui, että se on mahdotonta, että se parantuu. Hän oli nukkunut. Niin ajatelkaa, että ainut asia, mikä mun päähän nousi, oli, että kylläpä tulkki käänsi hyvin. Mä vieläkään mä en taju koko tilannetta. Ja sit me aletaan kiittämään ja ylistämään, katsoa sitä miestä ja mä yksi, kaksi tajun, että Jumalan pyhä henki on koskettanut sitä miestä. Mulla on mitään tekemistä tämän kanssa. Mä en uskonut, mä panikoin, mä yritin perääntyä. Ja minulla oli vain apuna hyvä tulkki, joka usko. Ja mä en tiedä, mitä hän on rukoillut.
Mutta sulla oli rooli siinä.
Mulla oli rooli. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä tässä on tapahtunut. Ne oli niin iloisia ja onnellisia, ylisti Herraa. Ja sitten sen jälkeen siinä vankilassa alkoi tapahtumaan ihmeitä. Mutta mulla ei ole edellekään mitään tekemistä niiden ihmeiden kanssa. Minä vaan seurasin vierestä, miten Jumala alkoi toimimaan. Mutta tällä tavalla taivasten valtakunta tuli todelliseksi siinä erikoisvankilassa, suljetussa vankilassa.
Ja näinhän se meneekin. Eihän meillä ole käytännössä mitään tekemistä siinä. Niin kuin hyvä ystäväni Jukka Jämsä on joskus sanonut, että meidän on käsketty rukoilla ja me rukoillaan. Että jos jotain tapahtuu, se on Jumalan työtä aina. Ja Ja sehän pitäisi viedä se pelkokin pois, koska me ei kyetä siihen, että Jumalalla on tulosvastuu myös. Eikö se näin pitäisi olla?
Niin, mutta onko toi rooli, tässä yritin sitä Ilkan roolia tuossa niin kuin tavoittaa, että se rooli on kuitenkin olemassa, että se on meille annettu, että se rukous, meidän pitäisi rukoilla, vaikka ei meillä siinä olekaan osaa eikä arpaa, mutta että sillä on joku rooli.
Joo, mullakin on hyvä ystävä, joka on sanonut tästä jotain, Martti Luther.
Kato.
Hän on sanonut näin, että niin kun Jeesus käskee rukoilla.
Joo.
Ja sen pelkästään pitäisi riittää. Ja että niin kun me ei saisi ajatella, että onko tämä nyt tarpeen ja onko musta tähän. Se on vaatinut Jeesuksen käsky. Toki Martti Luther sitten selittää tosi hienosti just Jumalan hyvyyttä, Jumalan lupauksia, mitkä liittyy rukoukseen. Mutta hän sanoo, että siihen pitäisi riittää vaan se, että Jeesus käskee rukoilla. Ja itsellä ainakin tulee semmoinen, että niin kun, minkä mä oon oppinut taas englannin kielellä, että on yksi ainoa ominaisuus, mitä edellytetään. Ja se on tämä sana kuin availability. Eli että me olemme käytettävissä. Että me suositaan siihen, että Jumala käyttää. Ja puhakka laitettiin Nisnitakilissa niin kuin väen vängällä siihen. Mutta sä kuitenkin olit käytettävissä. Vaikka sä et niinku, ja mulle tulee tästä mieleen apostolien teossa semmoinen kertomus, joka noin lyhyesti voin sanoa sen, Pietari on vankilassa ja seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan, tai apostolien tekojen luvussa 12. Sitten tapahtuu ihme, enkeli ilmestyy ja hän vapauttaa Pietarin sieltä, kahleet putos Pietarin käsistä. Ja tässä sanotaan, että Pietari ei kuitenkaan ymmärtänyt, että se, mitä hänelle tapahtui, oli totta, vaan luuli sitä näyksi. Eli hän ei tajunnut, että se on totta. Ja sitten vähän myöhemmin. Silloin Pietari tajusi, mistä oli kysymys. Sitten se meni sinne seurakunnan paikkaan, missä ne muut rukoili, koputti. Ja palvelustyttö, joka tässä on vielä säilytetty tämä nimikin, Rode-niminen palvelustyttö, tuli avaamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla. Oletko järjiltäsi, sanovat toiset. Tytön yhä intäessä he sanovat, että se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti kolkuttamistaan. Lopulta he menivät avaamaan ja säikähtivät, kun näkivät hänet. Eli kun joskus sanotaan, että niin kuin armolahjojen kannalta, että pitäisi niin kuin uskoa kauheasti, niin tämähän on ihan selvä tämä apostolien tekojen juttu, tai toi Ilkan kertomus, että kun vaan niin kuin rukoilee, niin Jumala hoitaa sen. Ei sitä tarvitse, niin kuin, meidän täytyy kyllä luottaa Jumalaan, jota me rukoillaan, mutta ei meidän tarvitse luottaa siihen meidän rukoukseen.
Mutta pitää olla käytettävissä.
Pitää olla käytettävissä, hyvä, joo. Niin.
Mä haluan kertoa teille kanssa yhden tarinan vähän liittyvän tähän kolmoishermoon. Ja yhteen kertoon, milloin mä muistan rukoilleen, niin tällä tavalla me oltiin, siitä jo parikymmentä vuotta, käytiin mun vanhempien luona perheen kanssa kesälomalla. Äitini sairasti silloin kolmoishermosärkyä, joka oli niin kuin kausittain tosi, tosi rankka. Ja juuri silloin, kun me mentiin heillä käymään, niin hän oli niin kuin suurin piirtein kahdet aurinkolasit päässä. Ja sanoi, että hän ei voi muuta kuin olla sohvalla nyt, että ruokaa on kyllä siellä, mutta hän ei nyt pysty laittamaan. Ja sitten me laitettiin ruokaa. Hän oli koko sen ajan sohvalla, makas ihan tiedottomana suurin piirtein. No me jatkettiin sieltä sitten appivanhempien luokse naapurikuntaa. Mutta ennen kuin me lähdettiin, niin minua rupesi hirveästi vaivaamaan se, että kai mä nyt voisin äitini puolesta rukoilla. No en mä nyt äidin puolesta. No uskovainen oli hänkin toki, mutta silti tuntui vaikealta rukoilla äidin puolesta. En mä nyt, se on tämä nyt vähän lapsellista. No mutta kyllä se nyt kuuluu, kyllä näinhän meitä on opetettu. Joo, ei siltikin, ei tämä nyt oikein. Ja mä kiersin kuin kissa kuumaa puuroa ja sitten suurin piirtein ovelta. Mä ajattelin, että kyllä mun täytyy vielä käydä äidin puolesta rukoilemassa. Ja menin sinne sohvan vierelle ja ihan en muista mitä rukoilin, mutta semmoisen hätäisen rukouksen, että äiti paranisi. Ja sitten me lähdettiin siitä ja mentiin naapurikuntaan. No, seuraavana aamuna elettiin semmoista aikaa, että ei ollut kännyköitä, että oli vielä lankapuhelimet. Seuraavana aamuna sitten anoppi huusi yläkertaan, että Ari, sulle on puhelu. Sitten kuukauden tähän aikaan aamusta. No ei se nyt ollut varmaan kuin 9, mutta kesäaamuna aikaisin kuitenkin. Tulin sitten kysymään, että kuka täällä nyt mua kyselee, ja isä soitti. Ja se sanoi niin kuin nieleskellen ja kakistellen, että äiti on nyt kunnossa, että se parani illalla ja se on ihan kunnossa. Ja sitä kesti vuosikausia. Se kolmoishermo ei tuikkinut missään vaiheessa. Se lähti sinä iltana. Ja se oli vähän niin kuin kummallista, mutta mitään omaa yritystä eikä osaamista siinä ei ollut. Mutta nyt mä tartun tuohon, mitä sä sanoit, Jukka, että olla käytettävissä. Mm. Että pitäisikö meidän uskaltaa olla käytettävissä silloin, kun joku sisällä kehottaa?
No varmaan silloinkin, mutta ei tarvitse edes sisällä kehottaa. Raamattu käskee.
Niin.
Elikkä
aivan.
Just tämä, että niin kuin Jaakobin kirjassa, jos joku teistä sairastaa, hän kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat, että mä rukoilkoon hänen puolestaan, tai voilikoon hänen öljyllä ja rukoilkoon hänen puolestaan. Ei, se on ihan selvää Raamatun sanaa. Ei siinä tarvitse kokea mitään.
Niin.
Ja joku on sanonut tälleen hienosti, että ennen emme rukoilleet sairauden puolesta ja kukaan ei parantunut. Nykyään rukoilemme monien puolesta ja jotkut paranevat. Että se ei ole mikään siis tämmöinen niin kuin menestysteologinen, että aina tapahtuu.
Niin.
Mutta jotenkin haluaisin tähän tuoda semmoisen, että me helposti puhutaan parantumisesta. Mutta Raamattu kuvaa näitä armolahjoja kuitenkin sillä tavalla, että se on niin kuin seurakunnan, eli Kristuksen ruumiin ominaisuus. Siellä toimii Pyhän Hengen antamat lahjat. Ja Raamattu kuvaa sitä niin, että Kristus on niin kuin ihmisruumi. Siinä on erilaisia jäseniä. Niitä on tosi monenlaisia niitä lahjoja. Tässäkin on evankelistaa ja mä väitän, että tuo Pekan musiikin tekemisen lahja on selkeä armolahja ja niin edelleen. Helposti puhutaan parantumisesta, kielillä puhumisesta, kielten selittämisestä, erilaisista ilmestyksistä, näyistä. Mutta siellä on kaikkea avustaminen, rohkaiseminen, johtaminen, opettaminen ja niin edelleen. No, se on hirmu tasapainoinen se kuva. Ja mä haluaisin tästä nostaa yhden esimerkin, kun Raamattu sanoo tälleen, että ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 14, että pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Ja tässä oikeastaan sanotaan kreikaksi silleen, että vainotkaa rakkautta. Siis juoskaa rakkauden perässä, kunnes saatte sen kiinni. Siinä on sama verbi kuin vainota.
Oh.
Ja sitten siinä sanotaan, että tavoitelkaa kiivaasti tai kiivailkaa henkilahjoja. Ja niin kuin yksi anglikaani pappi sanoi kerran, että Englannin kirkon suurin synti ei ole se, että täällä kiivaasti tavoiteltaisiin armolahjoja. Eli siis niitä tuskin tavoitellaan ollenkaan. Ja sitten vielä nostetaan, että kun näitä pitäisi innokkaasti tavoitella, niin sitten nostaa ykköseksi profetoiminen. Ja se on jännä juttu. Luulisi, että parantuminen olisi semmoinen tai opettaminen tai joku tällainen. Mutta Paavali nostaa ykköseksi profetoimisen. Tämäkin on taas Raamatusta. Ja mä kerron yhden kertomuksen, joka ehkä avaa sitä. Me oltiin silloin majatalossa tuolla Kalajoella ja Pekka veti Etsiteran kanssa biisiä ja tapani mukaan mä sitten rukoilin Ilkan puolesta, kun Ilkka oli just nousemassa puhumaan. Ja mulle tuli mieleen siinä rukoillessa, no pitkä selitys, mä selitin sitä samalla rukoillessani Ilkalle, että hän saa olla Jumalan valtakunnan suurlähettiläs, Jumala on hänen takanaan ja sulla on Jumalan auktoriteetti, kun sä puhut. Niin kuin suurlähettiläällä on Suomen auktoriteetti jossakin, missä hän toimii. Ja että Ilkka saa olla julistamassa täysin valtuuksin. Ja sitten mä lopetin sen rukouksen näin, että Jumalan valtakunnan suurlähettiläs Ilkka Puhakka. Aamen. Sitten meniköhän parikymmentä sekuntia, kun Pekka lopetti kuoron kanssa laulun ja Pekka aloitti. Kun jollain maalla on suurlähettiläs. Ilkka katsoi mua silleen niin kuin korkeuksista, kun mä oon tämmöinen tappi verrattuna Ilkkaan, niin katsoi mua silleen sivu silmässä, että tää ei ole mahdollista. Ja niin kuin Pekka kertoi julkisesti aivan sama asia kuin mitä mä olin just kertonut rukouksessa Ilkalle.
Hiljaa minulle rukouksia.
Niin, hiljaa siinä. Ja me ei ole ikinä puhuttu tästä meidän kiertueella. Ja mä ainakin koen, että profeettian lahja on tämän tapainen, että Jumala ikään kuin näyttää, että hän on paikalla. Hän rohkaisee meitä, hän haluaa vahvistaa meidän identiteettiä Jumalan lapsena. Ja sitten kuitenkin joku ajattelee helposti, että no sitten jos on armolahjoja, sitten tämä muuttuu näkemiseksi. Ei tarvitsekaan enää uskoa. Niin armolahjat on siitä jänniä, että ne ei tee uskoa tarpeettomaksi. Ne vaan rohkaisee meitä lähemmäs Jeesusta. Ne rohkaisee meitä lähemmäs toisiamme muiden uskovien kanssa. Mutta sitten joka ei näe sitä, niin ei näe. Ja joku on sanonut mulle näinkin, että ei armolahjoja tarvita, kun ei niihin voi sille luottaa, kun ne ei ole silleen niin kuin, että sitten ne on kaikille niin kuin avoimia. Mä sanoin, että no Jeesus opettaa näin, että ei ihmiset usko, vaikka niin kuin kuolleet nousis ylös. Ja mehän tiedetään, Jeesuksen ylösnousemus on kaikkien kristittyjen yhteinen uskon kohde. Se on, me ajatellaan, että se on historiallinen fakta. Me uskotaan siihen. Mutta ei siihenkään kaikki usko. Pitäisikö sekin hylätä siksi, että kaikki ei usko siihen? Eli armolahjat on mahtava juttu. Ne ei ole keskipiste. Keskipiste on Jeesus. Nämä on vaan välineet.
Nyt vedetään henkeä.
Majatalon tarinoita.
Äskeinen kappale oli nimeltään Tuulee. Tämä on Pekka sun biisi, eikö se ole?
Joo, mä tunnistin.
Kerro vähän siitä.
Joo, silloin aikanaan 2004, kun Anna-Mari Kaskisen kanssa vietettiin juhlia 25 vuotta yhteistä laulujen tekemistä, niin me tehtiin tämä Mysterion levy, salaisuuslevy. Ja tähän lauluun sinänsä ei liity mitään sitä storia, mutta se kertoo vähän sen levyn luonteesta. Meillä oli työnimenä Ylistyslevy. Ja sitä ei varsinaisesti ylistyslevyä tullut, mutta ylistyslevyä tuli sitten myöhemmin. Mutta se tuli tähän ja jotenkin se on niinku ihan te keskeisiä. Ja toinen laulu, mikä tuli tälle levylle niinku uutena, oli Yksi nimi ylitse muiden.
Ai, tämä on, joo.
Että jotenkin niinku vuosien aikana ainakin omalla kohdalla on niinku avautunut sitä, että kuinka tärkeää on sitten niinku se pyhä henki. Että jotenkin itse on ainakin niin kuin tajunnut sen, että kaikki sitten meidän oppimme sitten kuitenkin testataan arjessa. Tavallaan, että se kristittynä eläminen on se, niin kuin se oleellinen asia. Ja se kristittynä eläminen onnistuu vain, kun pyhä henki on meidän kanssamme. Ja jos vähän lähtee työntämään sormensa näihin pyhä henki asioihin, niin väkisinkin tulee sitten myös nämä armolahjat ja niiden käyttö. Ja jotenkin on niin kuin tajunnut, vaikka itseään ei edelleenkään sellaisena hirmuisena karismaatikkona osaa pitää, niin on niin kuin tajunnut sen, että kuinka tärkeää se on. Jos ajatellaan, me rukoillaan herätystä ja toivotaan ihmisien tulevan, niin aina, joka ikisessä herätyksessä on ollut uutta musiikkia. Se on mulle tärkeä asia. Mm-hmm. Ja kaikissa herätyksissä, kun katsotte, on siellä on musiikki ja tämmöinen ylistys ja sitten siellä on tulee armolahjat. Ja tavallaan niin kuin uudistus ja herätys, niin uskaltaisin sanoa, että niitä ei ole ilman hyviä lauluja ja pyhää henkeä.
Joo, kyllä. Mä tohon kyllä peukutan.
Ja semmoinenkin oivallus tuli jossain vaiheessa, kun ajatellaan, että kun jotain uutta syntyy, vaikka laulu syntyy, niin tarvitaan inspiraatio, että mikä se inspiraatio on. Ja sitten kun mä tajusin, että se tulee kahdesta sanasta, in ja spiritus, eli henki tulee. Jumala puhalsi ihmisen henke, syntyi uutta ja hän antoi meille lahjan luoda ja tavallaan niin kuin se tarkoittaa sitä, että Jumala puhaltaa henkensä ja syntyy uutta.
Amen.
Joo, mä ajattelen myös silleen, että olisiko sanonut näin, että kumpi on Bachia enemmän, ne Bachin kirjoittamat nuotit paperilla vai se orkesterin soittama Bach? Että kun siihen tulee se ilma mukaan, eli ihmiset puhaltaa sen tai soittaa sen soittimilla. Ja mä ajattelin silleen, että niin kuin Luther opetti, että katekismuskin olisi hyvä lausua ääneen. Että Lutherille oli hirveän tärkeää, että se usko syntyy niin kuin julistetusta sanasta. Ja mä oon joskus sanonut sen näin, että se mikä kaikuu niin kuin lihan ja veren kautta, siis meidän uskohan on sitä, että pyhä henki ikään kuin puhaltaa soittimeen ja se näyttäytyy uskona. Ja Paavali sanoi sen Galatalaiskirjeen kakkosessa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Niin sehän tarkoittaa, että Paavali sanoi, että minua puhaltaa pyhä henki, minä en itse puhalla itteeni. Ja mulle tulee mieleen vielä tuo Matteuksen 10, kun Jeesus sanoi, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Niin tämähän on niin kuin mielettömän vaikea lista. Ja me helposti ajatellaan, että se ensimmäinen, julistakaa taivasten valtakunta on tullut lähelle, että se on se helppo. Ja sitten on hirmu vaikeaa parantaa, herättää kuolleita, puhdistaa spitaalisia, ajaa pois pahoja henkiä. Mutta mä väitän, että kaikkein suurin ihme, kaikkein suurin lahja on se, että pyhä henki synnyttää meissä uskon. Mm. Ja nämä kaikki muut on niin kuin pienempiä ihmeitä, jotka vaan yrittää auttaa siihen, että syntyisi usko. Ja tästä mulle tulee yksi taas Majatalon juttu mieleen. Mun tiimissä aikana oli yksi pappi, kun mä olin lähetysseuran aluepäällikkönä. Ja kesäloman jälkeen mä näin sen kaverin ja sieltä on tippunut kiloja aivan hirveästi. Mä kysyin, että sori, mutta mitä sulle on tapahtunut? No, mä olin teidän majataloillassa lähetysjuhlilla Haminassa. Ja siinä kun te veditte niitä rukouksia ja rukoiltiin muun muassa sairaiden puolesta, niin kun hän on 5-vuotiaana istunut pyörän tarakalla ja hänelle tuli mieleen, että kokeilempa miltä tuntuu laittaa jalat pinnojen väliin. Ja hän kokeili ja molemmat nilkat halkes, se oli pitkä kirurginen operaatio, että hänet saatiin kävelykuntoiseksi. Ja armeija oli aikana jäänyt näiden jalkojen takia kesken. Kävely onnistui jollain lailla, mutta jos käveli pitempään, niin kauhean viiltävä kipu tuli. Juoksu ei onnistunut. Ja sanottu sen majatalon illan jälkeen, hän on juossut pitkiä lenkkejä. Hän on huomannut, että kivut on hävinnyt. Aha. Ja tolkun pappi, en viitti nyt nimeä sanoa, kun kirjaa asti on kyllä laittanut, mutta en nimellä. On sen verran kysynyt häneltä. Mutta niin kuin tämäkin on, ei meistä kukaan mennyt hänen luokseen rukoilemaan. Siinä vaan seurakuntalaiset rukoili keskenään. Ja mä haluan kertoa näitä siksi, että koska esimerkiksi Jeesus on pystynyt parantamaan hänen nilkkansa, niin hän voi kenen tahansa meidän synnit antaa anteeksi. Hän voi voittaa meidän kuoleman. Hän voi antaa ihan kaikki sen elämän. Ne on vaan niin kuin merkkejä, niin kuin tieviittoja, jotka näyttää sinne, että nämä viittaa kaikki tuohon Jeesukseen. Usko häneen ja sä oot hyvässä seurassa.
On Herran pyhä ja puhdasta maata. Katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon et ymmärtää saata. Paina pääsi, maa jolla seisot on Herran. Hän itse puhuu ja kuulee, koskettaa. Puhuu ja kuulee, koskettaa meitä kuin
Huomas mestarin nähdessään. Tarttuu käteen ja tuntee haavat, silloin pyhä koskettaa.
Pyhän kosketus oli äskeinen kappale ja se on löytyy myöskin Ylistys-levyltä.
Ja tämä on niitä lauluja, jotka on syntynyt siellä Riihikirkossa. Ja kun oikein tarkasti muistan, se aikanaan silloin vuosia sitten omistettiin ystävälleni Jukka Jämseenille.
Vau, wow. Tämähän oli hyvä. Tämä, tiesitkö sä Jukka tämän? Totta kai sä tiedät.
Joo, se oli jatkoripari muistaakseni ja Pekka kyseli pitkin viikonloppua kaikkia aiheita ja me juteltiin sitten. Ja sitten se väsäsi tämmöisen biisin. Ja sitten se esitti Iltahartaudessa ja sanoi, että nuorten kanssa, että tämä on tukko sulle yllätys, mutta tämä on sulle.
Vau. Wow. Kaikkia yllätyksiä näiden biisien takaakin nyt kuulemme. Hieno homma. Kiitoksia kuulijat teille ja myöskin ei vieraille vakiojäsenillemme. Ilkka Puhakalle, Jukka Jämseenille ja Pekka Simojoelle ja kiitos Antti myöskin sieltä sinne lasin taakse, että hoitelit meidän mikit sopivasti kiinni ja auki oikeissa hetkissä. Ja kiitos kuulija, että olit mukana ja tervetuloa mukaan taas ensi torstaina. Oikein siunattua iltaa.
Majatalon tarinoita.